ongi etorri hemengonak saio berri batetara, 8. saioa dagoeneko, otsailetik hasi ginetik. Iluntzeko 10ak dira eta une honetan entzuten ez bazaude, podcastan ari zarela edarituko zarela esan nahi du eta naiz irratiko webgunean aurkitu gaituzu. Edo arrosa sarean, baita ere. Bueno, gaurkoan lau emakume ekarri ditut. Koni Dukez, argentino euskalduna, Laura Marlin, britaniarra, eta iparraldetik saioa taldea osatzen duten Marie Deriviart eta Camila Zubeldia, bikotea. Entzun dugun abesti puska kapsula taldearena da. Koni Dukez basulari eta abeslaria aurkezteko aukeratu dut. Gero argituko izuet zein abesti den eta nondik hartu dudan. Testu inguruan jarriko zaituzet gero. Bueno, 1987 Buenos Airesko underground rock eszenatik sortutako taldea da, kapsula. Martin Guevara edo Martin Kapsula bezala ezaguna duguna gitarra eta hotxean, eta Konstantza Lizika Godoi, Koni Dukez osatzen dute. Hainbat bateri jolerekin batera osatu dute taldea joan etorriak, bateri joleen joan etorriekin bizi dira bi hauek. Koni Dukez ez izena Bo Diddley taldeko Norma Jean Wofford gitar jolearen omenez jarri zuen. Eta bueno, taldea Europa, Ego Amerika, Mexiko eta Ameriketako Estatu Batuetako eszenatoki nagusietan izan dira. Eta gure zorterako, zorionerako, 1988 Bilbon, Euskal Herrian bizi dira. Aspaldian euskal taldetza dugun honek 22 urte daramatza hemen, Bilbon, eta generoan hitz jorratzen dute. Esaterako garage rock, punk, rock alternatiboa, hasieretako rock psikodelikoa eta space rocka, glam rocka eta indie rocka. 12 disko atera dituzte, Otsak, Bekore eta beste hainbat diskografikekin da Santa Rosa diskoan euskaraz entzun ditugu ta guzti. Delirium Tremensen ikusi eta ikasiren bertsio ikaragarrian. Bueno, guazen Konirekin. Koni Dukez ezagutu nuen, bueno, Koni eta Martin ezagutu nituen 2016. Eoran taldean aritzen nintzenean, bizpairu urtez lokala partekatu genuelako Deustun. Lokal horretan elkartzen ginen garaiko talde bilbotar batzuk, Loan, Lenoiz, Eten, The Extended Place, eta Kapsula, adibidez. Gero doka antzokian ere beraiekin joen nuen, Donostin, eta bueno, bitxikeri bezala kontatuko izuet, 2009ko udaberrian, martxoan New Yorkera bidaiatu nuela, eta han geundela, irian, ba, eta haie jotzen duzutela jakin gabe, ba, egunkarian ikusi, ba, baudean kapsula jotzen zuela, han New Yorken, eta ba, antze plantatu ginen klubean, kriston sorpresa eman genien, eta kontzertu itzela izan zen, eta testu ingurua hartan gainera oso behezia. Inoiz ez dut ikusi olako pasioa rockarekiko, nola bizi zuten musika egiteko bizi ziren, etzen besterik abitzen haien bizitzan. Urte haietan bizi izan nuenagatik edo ez dakit baino Songs and Circuits 2006ko lana nire kutxunetakoa da. Zuzenean ere gehien bizi izan nuena, haiek ikusintulako askotan, eta gainera ba, indie rocka generoa disko horretan nagusitzen delako. Eta orain bai, esango izu, eta entzun duzuen abestia disko horretatik, A Boy Through Airwaves, zoragarria izan dela, Koniren ahotsa entzuteko aukeratu dut. Izan ere, euskal basulari indartxu aparta izateaz gain, ba, sekulako abeslaria delako. Eta hasieratik Martin ahots nagusia sarturatu bada ere, ba, disko guztietan sortzen eta abesten du Konik, hainbat abestitan. Bueno, ba, itzein dut berarekin eta aldetu diot, bere hasierari buruz, astepenei buruz, eta, bueno, ba, hortzaroko oroitzapene ederrenen artean kokatzen duela txikitan, Buenos Aires ondoko herri txiki batean bizizela, guraso eta nebekin, eta irira mugitu zirela. Eta orduan hasitzenla musika eskoletara joaten. Eskolatik irten eta aste osoa eman ohi zuen, ikasitako horretan murgilduta, mundu errealean gizartaratu baino lehen bere mundu horretan bizizela, gogoratzen du. Musikarekin zerikusia zuen esparru paralelo bat sortu zuen buruan, eta 6-7 urterekin soinuen mundu horretatik, mundu erreala osatzen zuen gauza ororen soinua identifikatzen eta zailkatzen zuen buruan. Da, bizi zuen guztia eta entzuten zuen guztia bere buruan aparteko mundu paralelo horretan identifikatzen zuen. Etxetik aurkitzen zituen gauzekin ba, unibertso sonoro ezberdinak eraikitzen saiatzen zen. Eta, bueno, ba, sandun erabeitxia zala, barnerakoia. Eta beren eba talde baten basua jotzen hasitzenean, ba, koni izkutuan sartzen zala bere haren logelan eta basua hartzen zuela, gogoratzen du, lotxatuta bezala hartzen zuela eta hasten zala jolasten basuarekin. Gero, beranduago unibertsitatean zinea ikasi zuen, eta pelikuletarako soinua irakasgaietan ba, topo egin zuen haurtzaroko irakasle batzuekin. Eta musikara itzuli zen orduan. Musika itzuli zen bere bizitzara. Ondoren artista plastikoen laguntzaile bezala aritu zen, lanean, Buenos Airesen, eta honek izugarri lagundu zuen bere formakuntza artistikoan. Garai horretan Martin ezagutu zuen, rock eta punk mundutik zetorrena hainbat taldetan aritua zen eta proiektukide bihurtu ziren. Konik ikusentzutezko aportazioaz gain, eszenografia, argia, eta bar, musikalki soinu ambientala eta soinu paisaiak sortzen zituen sampler eta teklatuekin. Bikain moldatzen zirela ikusita, kapsula abiatu zuten. 2001-eko krak ekonomikoaren ondorioz, Argentinatik irten, eta Londresen amaitu zuten. Eta, bueno, ba, diru askorik ez zuten ez, zerbait, oraindik jotzen ezekien grabber basua saltzen saiatu zen. Baina diru nahikorik ematen ez ziotelako, ba, ez, erabaki zuen jotzen hasiko zala. Eta liburutegi baten sartu zen, eta basu indartzua zuen disko mordoarekin atera zen bertatik, liburutegitik, Joy Division, New Order, The Cure, eta gainetik jotzen hasi zen. Horrela ikasi zuen Konik, basua jotzen. Handik aurrera gertatu dena baberikoa da. Urteekin berezko soinu potente eta pertsonala eratu duela, gaur egungo rock eszenan basularirik honetakoen artean, kokatuz. Emakume musikaria izatearen inguruan galdetu nion eta berak dio, ondo eraman duela, emakumearen rol artistikoetatik askatu egin garela, ez garela emozioei bakarrik mugatzen, eta estereotipoak apurtzen, bagoazela. Taldean jotzeak arlo pertsonalean gertazitezkeen arazoetatik ies egiteko balia izan zion, baina gogoan du bala ere, orain 20 urte gizona kritikoak zirela, emakume musikari eta taldeekin. Gaizki jotzen zutela edo teknikoki behar bezain onak etzirela, aipatzen zutela gizonek. Eta bera konsiente zela horretaz, bazekien bere jotzeko moduari buruz hitz egiten zala, kontzertuetan, eta bar. Ba, zer, puarekin baino, igual atzekin, edo ez dakit, jotzeko modua kritikatzen zutela. Garaian, egia da emakumeok eszenatoki gainean bikoitza adierazi behar genuela. Bera korrela esan du bai hitzei egiterakoan, jotzean, askatasunik gabe mugitu hoi ginen. Geure burua adierazi edo lelokeriaren bat esateko beldurrez adibidez eta berari ere gertatzen zitzaion mozten zala asko eszenatoki gainean hitz egiterakoan. Onartuta sentitu da hala ere, eszenatoki gainean, lotxatia bada ere, ba, Martin frontman moduan ondoan izani ba asko ikasi duela berataz, eta alderantziz Martinek ere Koniren jarreraz ikasten duela jendearekin interaktuatzerakoan, eta bueno, ba esaten du elkar laguntzen duten kide onak direla. Amatasunari buruz galdetu diot, ez 20 urte inguruko alaba daukate, orain 20 tapiku izango ditu. Gogoan dute entxeguetara eraman oizutela, eta neskatoa ampli eta gitarren hotxa gartean azizela. Oroitzapen polita daukat, korridorean itxaroten zituen gurasoak entxaiatu bitartean, margotzen edo jolasten, eta bertan entxaiatzen genuenak, ba, arekin esertzen ginen eta solasten ginen, arekin da gustura zaintzen genuen, ez denon artean pixkat eta polita izan zen ura. Amatasunaren inguruan galdetuta, Konik etzion amatasunari ametsa eta pasioa lapurtzerik utzi, eta etxean rol tradizionaletan hasi bazuten ere, ba txikitan emakumeen eskutik jasotako heziketa artistikoak lagundu zion figura femeninoa plano horretan kokatzen. Eta ama bezala ere bere burua ere izan du. Beraz, amak musika eszenan normaltasunez ikusita egon behar dugula dio, eta ereduak ezinbestekoak direla horretan, bestelako amatasun ereduak. Basulari bezala, eraginik handiena Sonic Youth taldeko Kim Gordon izan du. Nera bezaroan bera jotzen ikustea, ba, mutilentzat Ramones edo lokoa ikusta bezalakoa izango zela esan du. Eta egia da. Niri ere gertatzen zitzaidan. Identifikatua sentitu zen Kim Gordonekin. Orokorrean Sonic Youthen musikarekiko esperimentazioak ere lagundu zion. Gabezi akademikoari beldurrak entzen. Ba, musika audiovisualekin lotzen zutelako haiek ere Sonic Youth. Eta berak bezala, ez? Erabiltzen zituela irudiak eta audiovisualak musika ambientala edo soinu musika sortzeko. Oraingo uneari begira, galdetu diot, zertan ari diren, nola hartu duten guzti hau, une momentu hau, eta kapsularen dinamika zuzenean biratzearen inguruan oinarritzen denez, ba, claro, ba, hasieran bapateko balastatze emozionala izan zela beraientzat, gogorra, zer egiteko gai ziren hausnartu eta entretenitzen jarraitzen saiatu dira, beste modu batean. Ez ezagunak zituzten bideak ikasi eta etxetik emanaldiak online egiten hasi ziren, eta pozik daude, beste modu bat da ailegatzeko. Edo etxean bakarrik dagoenaren tzat, onuragarria delakoan daude. Une honetan Korea eta Japonetik biratzen egon beharko lukete, gero udako jaialdiak, eta ez dakite zelan egingo duten aurrera, baino beldurri gabe izango dela dio. Eszenatokietara itzultzeko gogoa daukate, badakite aretoetan aforo mugatuekin eta streaming bidez ba aukera egongo dela egiteko, eta horrekin lan egiten ikasten ari direla. Ba, haiekin gozatzen jarretuko dugu. Asteazkenean streaming bat eskaini ziguten etxetik, oso guapo, akroma pantaila jarri zuten atzean, eta bateriaren irudia atzean ikusten genuen beraien etxean, eta igandean Mexikoko La Platan Pearl Jam taldearen zate ireki zuteneko kontzertua zabaldu zuten YouTubeen, orain arte editatu gabea. Eta orain dela asko egin zuten, ez dakit esan zuten 2005 edo ez dakit, ez nago ziur. Orain ikusi nuen kontzertua berez oso gainerua, baino datarekin ez nintzen gehatu. Orain Koniren abesti bikainenetako batekinoa, ezagutu diodan indartsuenetakoa, Kim Gordon burura ekartzen dit, por cierto. Santa Rosa albumetik, 2016 album ikaragarriatik, Candle entzungo dugu. Eta, bueno, ba, plazera izan dela, Koni Dukez inguruan eta kapsula inguruan miresten ditudan musikariak eta lagunak, ba, haiei buruz hitz egin izana. Hemen usten zaituztet Konirekin eta Martinekin, Candle.
Keep your love around me. Keep your love around me so I can never know what's going on. What's going on? Keep your love around me. Keep your love around me so I can't be alone. An electric fence, a silent defense to you all. You let me in, I left you then. The first taste is free, then you hide me. I feel around me. Keep your love around me so I can get along. An electric fence, a silent defense to you all. Let the river answer. Let the river answer so I can get along. What's going on? What's going on? You must let me go before I get old. I need to find someone who really wants to be mine. I feel your love. I feel your so I can be alone. Electric fence, silent defense to you all. You must let me go before I get out. I need to find someone who really wants to be mine. I feel your
Dukez ikaragarriaren basua eta hotsa entzun ondoren aski ezaguna den folk eta folk rock sortzaile britaniar batekinua. Miss Laura Marling, 30 urteko gitarjole bikaina, nortasun bakarreko abeslaria eta idazle aparta. Eta baita 70. hamarkadako musikaren melomanoa ere berak onartu bezala. Historio narratzaile lanetan jarduna da ere, zuzendutako bideoklipetan adierazi duelarik. Semper Femina diskoan feminitatearen erretatu zoragarriak egin zituen lan audiovisualen bitartez. Bestetik, psikoanalizian masterra amaitu berri du eta bere hitzetan galdetu diotenean eraginik ote duen psikoanalizia horrek bere idazteko moduan psikoanalizia ikasi izanak, oso erantzun egokia eman du. Edozein motatako sormen lana, kreatibitatea, ze historio kontatzen dizun eta arrazoia psikoanalizian osunartzearekin zuzenki erlazionatuta dagoela, baieztatzen du. 2008tik ona, 6 disko argitaratu ondoren, aurtengo udan argitaratu behar zuen 7. Song for a Daughter izenekoa, gure alabarentzako abestia, eta orain maiatzera aurreratzea erabaki du, bere hitzetan konfinamendu garaia musika entzuteko aproposena izaten ari derako. Por cierto, konfinamenduan gitarra tutorialak eskaintzen ari da Facebooken etxetik. Begiratzen baduzue, ban anagertuko da. Aurreko Lamp disko eta proiektuan Mike Lindsay musikariarekin batera elektronikarekin esperimentatu ondoren, disko berri honekin hasierako naturaltasunera itzuli da. Gitarra akustikoak, pianoa eta Bob Moose musikariaren zenbait konponketari laguntzen diolarik, ahotsari garrantzi handian dio oraingoan koro landuak erabiliz. Bera izateko beharrari erantzuten dioten soinuak erabili ditu. Irudikatutako alaba bati idatzetako abestietan. Egia esan, bere bertsio gazteago bati egin diola onartzen du, bizitzako esperientziei buruzko hausnarketa bezala. Bizitza maneiatu den moduaren inguruan, segurtasun handiagoekin jokatu nahi izanaren aitortza bezala. Ba ez du ematen segurtasun faltarik izan duenik, izan ere bere ahots sakonak, jarrera serioa eta diskurtso tinkoa adierazi izan du bere karrera luzean. Dioenez, gaztetan horren isila zen, jarrera heldu bat erabiltzen hasi zuela, babes moduan. Eta orain aldiz zeharo heldu gabea sentitzen dela lotxa hori galdutakoan. Ba betxo. Laura Marlin eragin handia izan zen niretzat, musika egitera itzultzeko indarraren bilanen bilen garaian. 2016ko uda osoa pasanuen, arratsaldeko ondartza paseotan seme txikiaren gurdiari bultzaka, eta kaskoetan Short Movie bere 5. lana entzuten. Warrior, Walk Alone eta Gorgeous Daughter bezalakoek helarazitako autoezagutza eta esparru pertsonalaren berreskuratzeko urgentzia hori pasatzen helarazten zidaten. Laurak disko horretan bikotearen dependentziatik askatzeko behar horretatik sortu zuen. Eta nik garai hartan, ba hori, zaintza esklusiboak gartzelaratzen induen sentipenatik askatzeko beharra nuen. Eta ba, bere behar, bi behar hauek lotu nituen. Eta horrela ailegatu zitzaidan diskoa. Berriz jotzeko ametsari eustenion Lauraren gitarrak gonbidatzen zian bitartean. Entzun duguna bestia, I Feel Your Love, soinu akustiko landu baten adibide bikaina da, ikusi dugunez, entzun dugunez, eta disko honetan bereziki, bueno, aurrekoetan, hasierako diskoetan ere, bere trebetasuna, gitar jole moduan, akustikoan, nola kontrolatzen duen, gitarra zer nolako komposizioak egiten dituen gitarrarekin harrigarria da. Ze arpegio eta ze lotura eta ze melodia eraikitzen dituen gitarrarekin. Short Movie hori maizulantzat hartuta izan bada ere, kritikak dio Semper Femina 2017ko lanak gainditu egin zuela aurreko Short Movie hori diskoa. Aurrekoaren folk rock ikututik erabat urrunduz, disko intimo, sentsuala eta sotila egin zuen, honetan, Semper Femina. Ekoizpen bikaina daka diskoak, 9 abesti erakusten ditu, emakumeen historio soilak ilustratzen dituzten letratakoak. Maite minuta dauden emakumeak, lagunak diren emakumeak, arazoak dituzten emakumeak, argiztatuta dauden emakumeak. Zentzu zabalean emakumeak. Beti emakume diskoaren izenburuaren hitzez hitzeko itzulpenak, Semper Femina, beti emakume, ba ditzunak dion bezala jatorriz latinetik hartu zuen eta ñabardura batekin. Semper Femina esaldia Virgilioren Eneida olerkian dago, non varium et mutabile Semper Femina dioen, emakumea aldakorra eta guratsua beti bezala itzulia. Laura Marlinek pertsonaia atsegingarriak, lurrunkorrak, mutanteak erabiltzen ditu, beti femeninotasunaren konplexotasuna erakusteko. Short Moving, Laurak erabilitako folk baliabideetan Bob Dylanen gandik edo lehen Bon Iverretik Iverren gandik ertu batzegoen, lan honetan orkestraren eta jazzaren barruan ibilbide paraleloak hartzen ditu, Joanna Newsomek edo Julia Holterrek egin duten bezala. Marlinek Blake Mills gitar jole eta ekoizlea, John Legend edo Fiona Appleekin lan egindako ekoizlea deitu zuen disko hau egiteko, eta testura bikainekin, xehetasun beroekin eta ahotsarekin konpentsatzen den soinu batekin lortu zuen. Horren adibiderik onena, Soothing diskoa irekitzen duen abestia da, jarraian entzungo duguna, eta bideoklipa ere aurrez adierazi dudan emakumeen arteko lotura adierazten du, ikusi bideoklipa oso landuta dago, eta nire ustez ba hori zentzu edo mezu hori erarazten digu, ez? Bi emakume aurkitzen ditugu dantzan, hoe baten gainean, eta modu sontsual batean, eta aurrean daukate epaimai moduko bat, ez? Pertsona nagusiak ikusten ditugu epaimaian, baina bueno, dentari dago, eta epaitzen ari dira hortik bi emakumeak, eta aldiz pasilluan izkutatuta eta Ebaren paradisua da, Ebaren gardena irudikatzen duen zuhaitz batekin, bueno, hau nire pedra da, nik imaginatu dudana bideoklipatik, Ebaren paradisu hori edo Adan eta Ebaren paradisu hori edo zuhaitza irudikatzen duen horretan, ba gauza bera lastantzen ari dira bikote heterosexual bat, eta zinta bat daukagu ohea eta epaimaiaren artean, zinta moduko bat banatzen dituena biak, eta zinta hori pasatzen dute pasilluan dauden dantzan dauden bikote emakume eta gizonezko bikotea dantzan daude eta pasatzen dute zinta, oso adierazgarria, dana oso simbolikoa, eta Laurak zuzentutako bideoa da, bideoklipa. Bueno, bantzungo dugu, zutin zoragarri hori, aterzio pelatua, deitzen diot nik, eta diskotik gehien, disfrutatzen dudan anik. Zutin, Laura Marlin.
A strange discord resolved.
world is brooding. I banish you with love. I banish you with love. You can't come in. You don't live here
irudia udu nik azken
Bukatzeko euskal bikote akustiko zoragarri bat ekarri dizuet. Ipar Euskal Herriko saioa taldea, aurreko astean saioa bakarlaria ekarri nuen da, oraingoan taldea. Mari Eder Iriartek eta Kamila Zubeldiak osatzen dute. Folk akustikoa lantzen dute. Iriart Espartins taldeko kidea da eta Kamila Zubeldiak Unama osatu zuen Domeka Naiarekin eta Naia eta Unai Lengusuekin batera. Usaina Rekordzekin bi lan kaleratu dituzte, 2014an bi izenekoa eta 2018an iru amalau. Iban Ru Sinolek grabatuta eta entzun dugun abestiak irekitzen du disko hori, Goiz batez izenekoak irekitzen du eta bueno, gustatzen zait asko gitarren riffak eta gitarrek hartzen duten protagonismoa. Beste gainontzeko abestiek diskoan bestelako folk kutsu bat daukate baino honek eta beste batek uste dute rock kutsua hartzen dute folk horren barruan eta horregatik jarri dizuet. Disko honetan Rafa Rodrigoren argazkietan oinarrituta borobilaren gaiaren inguruan 14 sortzaileren hitzak musikatu dituzte. Sortzaile hauek gehienak iparraldekoak dira, haien artean Naia Zubeldia, Pascal Irigoyen, Agustin Alkat, Jurgi Ekiza eta beste batzuk. Eta bestetik, hegoaldetik, Ainara Legardonen gaztelerako poema eder bat, Infernuko Errota, abestian entzuten da gazteleraz, eta Andoni Tolosaren hitzek mundua amaitzen den lekua aurkezpen abestia osatu dute. Abestia hau izan da diskoa aurkezteko erabili dutena. Bueno, esan bezala, ni disko honekin txoratuta nago, iparraldeko folk organikoaren gitarrak bi ahotsekin eta Glockenspiel izeneko xilofono antzekoarekin bat egiten dute. Hiru amalau diskoa YouTubeen osorik entzun dezakezue eta erosina izatekotan haiei zuzenean eskatu behar diozue Facebooken adibidez. Ni saiatu egin naiz erosten plataformaren batean, baino Mari Ederrekin hitz egin dut eta emailez esan dit ez dagoela deskargatu edo erosteko salgai, baino eskatu dezakezuela bai haien webunean edo Facebooken. Badoken ere entzun daitezke kanta batzuk, haien artean mundua amaitzen den lekua, Ilargiko Gasna. Ilargiko Gasna Erdiaroko kutsu sarmangarria daka, oso ederra. Eta amaitzeko entzungo dugun beste bat gozoa, eta bueno, nik uste dute programa agurtzeko beti egiten duan moduan, modu lasai eta maitakor batean utziko zaituzte dela. Maite zaitut ideki gabe deitzen da abesti ederra eta xamurtasunaz kontatzen digu maitasunari buruzkoa. Bi aste barru itzuliko ara, itzuliko naiz irratian. Eta, bueno, pasuek disfrutatu ekaineko argizpi berri hauek. Eta gogoratu, iraganez urrun batean, gorde genuen guzti hori. Eta erabili, orain, ez de jasagun ahaztu, ikasitako guztia. Agurtzen zaituztet, saioa taldearekin, eta maite zaitut, ideki gabe. Agur. Den momentu horretan, zitekeen egun bat.
Yeah.